Папа Францішек моліцца за поспех еўхарыстычнага кангрэсу, які пройдзе 5-9 чэрвеня ў Кёльне. Пантыфік паведаміў аб гэтым арганізатарам форума пасля агульнай аўдыенцыі ў мінулую сераду. Навіны падзяліўся 27 мая сакратар агульнагерманскага кангрэса Роберт Кляйне на адкрыцці цэнтра акрэдытацыі ўдзельнікаў мерапрыемства. Святы Айцец папрасіў таксама, каб сабраныя ў Кёльні маліліся за яго. Папе быў уручаны мяшочак з насеннем, як напамін аб біблійнай цытаце, што чалавек пасее, то і пажне. Еўхарыстычны кангрэс пад дэвізам «Пане, да каго мы пойдзем?» арганізавала канферэнцыя біскупаў Германіі, а гаспадаром выступіла кёльнская архідыяцэзія. У фокусе форума еўхарыстыя як цэнтральны сакрамент каталіцка касцёла. Па прыкладзе сусветных дзён моладзі, які праходзілі ў Кёльне летам 2005 года, тут плануюцца набажэнствы, рэлігійныя дыскусіі, начныя чуванні, лекцыі і канцэрты. Кангрэс стане не толькі рэлігійным, але і грамадскім мерапрыемствам. На адкрыцці цэнтра акрэдытацыі прысутнічаў мэр Кёльна Манфрэд Вольф, які разрэзаў сімвалічную чырвоную стужку. Ён назваў форум адным з самых значных у гісторыі горада і выказаў надзею, што падчас кангрэсу будзе панаваць такая ж атмасфера, як і падчас сусветных дзён моладзі ў 2005 годзе. Падчас правядзення форума вечарамі ў Кёльнскім саборы будзе адбывацца адмысловая светлавая пастаноўка пад назвай «Люкс Еўхарыстіка». Гэта прадстаўленне, якое будзе пераплецена з музыкай і спевамі, ўжо выклікала вялікую зацікаўленасць удзельнікаў і жыхароў горада. Кіраўнік праекту Герман Йозеф Йоханс выказаў задавальненне колькасцю зарэгістраваных на форуме. Свой удзел ужо заявілі 25 тысяч асоб. Чакаецца, што ў наступныя дні іх колькасць значна ўзрасце за кошт вялікіх груп пілігрымаў з усёй Германіі.